ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតនកម្មនិងផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526លើប្រទេសកម្ពុជាដោយមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះចុះសូមជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណចិត្តឡាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនបាទមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលមួយអាទិត្យហើយដែលខាងរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលហៅថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឬក៏ HR 526ហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះបានទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមភ្លាមក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃទេគឺនៅថ្ងៃទី15អនុម័តថ្ងៃទី16បានចូលទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាហើយនៅខាងព្រឹទ្ធសភាបានអានសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះចំនួន2ដងហើយក៏បញ្ជូនបន្តភ្លាមទៅខាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបាទរបស់ប្រសិទ្ធភាពបាទដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តបន្តទៀតបាទតើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានការស្នើយ៉ាងម៉េចបាទដោយសង្ខេបទៅគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយបើសិនជាមិនបានដូច្នេះទេនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងយោធាមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះថាតើនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតើកម្ពុជាគួរតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទបាទបើសិនជាអលុអ្នកចូលចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលអ្នកស្រីចិន្តាបានជម្រាបមកមាញ់មិញបាទឬក៏សរសេរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជំរាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ526ឬក៏សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានេះត្រូវបានខាងប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកទៅពិនិត្យមើលដើម្បីពិចារណាបន្តទៀតហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលតាមដានកិច្ចការនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលខាងប្រសិទ្ធិទទួលយកសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលសភាអនុម័តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយកទៅបន្តពីមុនមកឃើញមានតែខាងប្រសិទ្ធិភាពស្នើមួយទៅមិនទាន់បានចេញរួចប្រសិទ្ធិភាពក៏ចប់ទៅហើយខាងរដ្ឋសភាស្នើមួយប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញទៅគឺបានន័យថាពីនឹងអត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាបានន័យថាបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់នឹងឆ្លងគ្នានៅឡើយទេតែលើកនេះជាលើកទី1ដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថាការវិវត្តនេះវាមាននិន្នាការយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអនាគតឬក៏សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះក៏ដូចលោកកំសែងដែរគឺថាខ្ញុំបានឃើញលក្ខខណ្ឌប្លែកមួយចំនួនដែលថ្មីគឺថាទី1ដូចលោកផ្សេងទៅមានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺយើងហៅថា bipartisanship ហ្នឹងគឺសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាត្រូវបានទាំងសភាហើយនិងប្រតិភិហ្នឹងគឺអនុម័តគឺសម្រាប់ធ្វើរួមគ្នាហើយសភាបានអនុម័តមួយអាទិត្យមុនហើយក៏ចូលទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាភ្លាមដូច្នេះពេលវេលាកតាពេលវេលាដែលអ្នកជំនាញនៅក្នុងសភាហើយព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគេបានរៀបចំដំណើរការជា process ហ្នឹងគឺថាបានយ៉ាងរលូនអត់មានរអាក់រអួលដូចមុនកាលពីពេលមុនទៀតទេគឺថាសភាអត់វាកងឬមួយក៏ស្អីគឺដំណើរការហ្នឹងនឹងរលូនរហូតទៅដល់អនុម័តនៅព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីវិមាន White House បាទវិមានសរបស់ប្រធានាធិបតីនេះជាលក្ខណៈទី1ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការសិក្សានៅក្នុងដំណើរការនឹងធ្វើបានរលូនត្រឹមត្រូវហើយដោយម៉ត់ចត់មែនទែនទី2គឺថាពេលវេលាដែរពេលវេលាគឺថាក្នុងពេលដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានត្រូវធ្វើឡើងនោះគឺចំពេលដែលមានការដាក់សម្ពាធអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុប ទៅលើអ្វីដែលយើងហៅថា EBA នោះបាទហើយក៏មានការដាក់សម្ពាធរបស់ដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅថា GSP General System of Preference ហ្នឹងគឺរួមគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលប្រហែលខែនេះទៅក្នុងពេលប្រហែលជាខែ8ចុងខែ8ឬខែ9ហ្នឹងនឹងចាប់ដំណើរការដូច្នេះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែរួមគ្នាដើម្បីនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើរបបទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺថាមានដំណើរការត្រឡប់មករកសភាពការដូចមុនឡើងវិញហើយក្នុងពេលដូចគ្នានឹងដែរគឺថាក៏មានការដាក់គំនាបនឹងដោយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏រៀបចំយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែមានការរៀបចំនឹងច្រើនណាស់បាទធ្វើកម្ប៉ាញនឹងដើម្បីនឹងឲ្យលោកសំរងស៊ីហើយនឹងអ្នកដឹកនាំឲ្យទៀតហើយមានទាំងបរទេសផងគឺថាចូលមកត្រឡប់ស្រុកខ្មែរវិញដូច្នេះពេលវេលានឹងជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែលវារួមគ្នាដើម្បីបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដាក់សម្ពាធនៅលើប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះជាលក្ខណៈទី2លក្ខណៈទី3ខ្ញុំគាត់ចង់ជម្រាបថារឿងទាំងអស់នេះគឺថាជាការច្បាស់លាស់ជាការបែងចែកដោយច្បាស់លាស់បាទរឿងទាំងអស់នេះមិនតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទេសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយហើយនិយាយទៀតសហគមន៍អឺរ៉ុបបាននិយាយហើយនិយាយទៀតគឺថាការដែលរៀបចំដាក់សម្ពាធនេះគឺថានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកកាន់អំណាចអ្នកដែលចូលរួមធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅដល់អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែសហប្រតិបត្តិការរវាងពលរដ្ឋទៅនឹងពលរដ្ឋនឹងគឺថាអត់ប៉ះពាល់ទេខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការ USAID ក្នុងពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះឃើញថាអ្វីដែលជាជំនួយដែលគាត់យកមកជួយនៅក្នុងរឿងពលកររបស់យើងដែលធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងគឺថាមានកាន់តែច្រើនឡើងជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថានេះជាលក្ខណៈដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអត់មានប៉ះពាល់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬរបស់ពលករទេបាទគេចុចចំតែម្ដងបាទនេះជាលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងបរិបទនៃការពង្រឹងច្បាប់នេះលោកផ្សេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការសង្ខេបយ៉ាងខ្លីហើយវាមាននៃក្តោបរួមទាំងអស់តែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនេះតិចប្រិមិត្តគឺលោកសុភ័ក្រលោកប្រាពាក្យថា bipartisan បើជាការពិតគឺបានន័យថាមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភានៃគណៈបកទាំងពីរបាទតើការគាំទ្រនៃសភាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបង្ហាញទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានទស្សនាតាម Facebook របស់ VOA បន្តិចគឺបានន័យថាអញ្ចេះបានន័យថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគណៈបកពីរនៅក្នុងសភាដែលមានគណៈបកពីរនៅក្នុងសភាហើយមានគណៈបកមួយដែលកាន់អំណាចពេលបច្ចុប្បន្នគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយតាមធម្មតាគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងកម្រនឹងគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់ណាមួយដែលខុសពីបន្ទាត់នយោបាយរបស់ខ្លួនគឺបានន័យថាបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងទៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនសូវគ្រប់គ្រងទេឬក៏ជួនកាលមានគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែក្នុងចំនួនតិចណាស់គឺថាក្នុងរាប់រយនាក់មានតែ 3-4 នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានលក្ខណៈពិសេសគឺជាការបង្ហាញថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកទាំងពីរទាំងសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យគឺធ្វើការរួមគ្នាយល់ជាជំហរតែមួយតែម្ដងបាទនេះជាប្រការសំខាន់ហើយមួយទៀតដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគេហៅប្រើពាក្យថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះគឺ targeted sanction ទៅលើតែមន្ត្រីទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយជូនអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតនេះគឺចេះលោកសុភ័ក្របាទទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីគេហៅថាតនកម្ម GSP ច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យមានអាចនឹងមានតនកម្ម EBA ហើយនឹងការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងជាដើមដែលលោកបានសង្ខេប3ចំណុចហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីបើផ្អែកទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់គឺពួកអស់លោកនោះអត់មានចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មទោះបីតែដាក់ទណ្ឌកម្មដោយជប៉ុនក៏អត់ចង់ដាក់ដែរគឺអ្វីដែលចង់បាននោះគឺចង់របៀបដូចគេហៅថាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាគាត់ថា white dyson ឃើញថាយើងលូកទៅខុសហើយ white dyson កុំឲ្យទៅលូកទៅកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវគឺមិនជាជាងមកវាយយើងទាំងមូលដូច្នេះបើគិតពីជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ម៉ោងនេះនៅតែទន់ភ្លន់នៅឡើយទេដរាបតែច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញផុត តើកម្ពុជាជ្រើសឱកាសនឹងគួរលោកយល់ថាគួរតែប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉េចពីព្រោះឥឡូវនេះដូចលោកបានលើកឡើងសន្ទੂនឹងច្បាប់នឹងទៅរលូនទៅមុខទៅហើយនោះកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជាច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពិតប្រកបនោះបានណាបាទប
ាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតថាឥឡូវនេះយើងឆ្នាំ2019ណាបាទហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023បាទដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតជាកត្តាពេលវេលាបាទបើលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិញជាការត្រឹមត្រូវណាគឺថាការដែលធ្វើទាំងប្រមាណនេះមិនមែនដើម្បីជំរុញដើម្បីគៀបសង្កត់ឬមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថារងទុក្ខទោសទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់កម្ពុជាថានៅមានពេលដើម្បីនឹងចរចាគ្នានៅមានពេលដើម្បីនឹងអង្គុយនៅលើតុណារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសឯទៀតទៀតហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិឯទៀតទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដេញសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺរៀបចំឡើងវិញពួកគេយល់ថាការចរចាហ្នឹងត្រូវស៊ីពេលវេលាច្រើនណាស់បាទហើយគេបារម្ភអ្វីដែលកើតឡើងរួចទៅហើយនៅពី2017 2018 ហ្នឹងគេយល់ថាវាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យវារស់ឡើងវិញណាបាទវាចេះតែដំណើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែគេបារម្ភថាបើសិនជាអត់មានធ្វើអីសោះអត់ចរចាគ្នាសោះបើអត់និយាយគ្នាសោះបើអត់ដាក់នៅលើតុសោះអាហ្នឹងគឺថា22 23ហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាហើយបញ្ហាពេលនោះធំហើយនឹងពិបាកទាំងអស់គ្នាព្រោះធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយឬប្រទេសទៀតទៀតដោយឬមួយអង្គការអន្តរជាតិពិភពលោកធំៗទៅដោយតកាលណាដាក់សម្ពាធតកាលណាដាក់ទណ្ឌកម្មហើយណាយន្តការហ្នឹងវាពិបាកធាក់ថយឡើងវិញណាវាពិបាកលុបចោលណាបាទតកាលណាដំណើរវាទៅហើយវាកាន់តែតឹងឡើងបាទហើយតែតឹងឡើងទៅនឹងគឺថាវាពិបាកនឹងអង្គុយទៅជជែកគ្នាណាព្រោះតកាលណាតឹងហើយតឹងសរសៃកដាក់គ្នាអស់មានអីនឹងទៅជជែកទៀតហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំយល់ថានេះជាដំណាក់កាលនៅដើម្បីសុំឲ្យកម្ពុជាយល់ហើយដើម្បីនឹងអង្គុយទៅជជែកគ្នាលោកកំសែងនៅចាំគេថានៅពេលដែលយើងរៀបចំដេញតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនឹងលោកជុនកេរីបាទលោកទៅមកវ៉ាស៊ីនតោនហើយពេញនឹងដើម្បីនឹងជួបចរចាចេញមុខផងទាំងក្រោយផងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំយល់ថានេះក៏ជាលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីសុំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជានឹងយល់ថាមានពេលច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងអាចនឹងចរចាគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទគឺការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 526និងផលប៉ះពាល់នៃអតនកម្មមកលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរមកវាគ្មិនរបស់យើងគឺសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីបាខេតត្បូងឃ្មុំបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំចាំបាទ
ជម្រាបសួរដល់លោកម៉ែនកំសែងជម្រាបសួរដល់លោកអោសរិយសុភ័ក្រ
ជម្រាបសួរលោកវិសាលបា
ទបាទអរគុណបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអោសរិយសុភ័ក្រចេះក្រោយពីខ្ញុំស្ដាប់លោកអោសរិយសុភ័ក្រមិញថាវាអត់ប៉ះពាល់អីទៅដល់កម្មករទៅដល់អីមែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកអោសរិយសុភ័ក្រថាបើសិនជាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីធំដុំនៅក្នុងច្បាប់ HR 526ហ្នឹងរបស់អាមេរិកហ្នឹងឆ្លួរថាតើអាមេរិកអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានដោយល្អដែរឬទេហើយតើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃអាចនឹងកោតខ្លាចញើតនៅក្នុងសម្ពាធនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយចំពោះមួយទៀតខ្ញុំឆ្លួរថាបើសិនជាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញពីសភាអាមេរិកហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងបើសិនជាមិនមានអធិបុលអ្វីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកែប្រែស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហ្នឹងតើអាមេរិកហ្នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីរាប់ខែបើតាមខ្ញុំតាមដានណាមកកន្លងយូរហើយប៉ុន្តែស្មោះថាអញ្ចឹងអាមេរិកខំប្រឹងធ្វើអីហើយបើសិនជាប្រឹងតើវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាអាចដំណើរការល្អហើយនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំនឹងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញបានដែរឬទេបើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំវារងសម្ពាធសពគ្រប់ហើយសូម្បីតែខ្ញុំក៏គេតាមស៊ើបសួរដល់សុខភូមិដែរ ជាតាមរបស់ខ្ញុំតាមគណៈបកកណ្ណាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងសួរថាតើវាអាចជួយដល់ពួកប្រជាប្រដ្ឋពួកខ្ញុំនឹងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញបានដែរទេបាទ
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទសូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណណាស់លោកវិសាលហើយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកវិសាលតែមានប្រសាសន៍មិញជាសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានចុះទៅកពតទៅកែបអីជួបជាមួយនឹងយុវជនជួបជាមួយនឹងបងប្អូនយើងខ្លះក៏មានសំណួរហ្នឹងផាក់ផែលនឹងលោកវិសាលនឹងដែរខ្ញុំជឿថាអាមេរិកបើសិនជាយើងមើលតែត្រឹមអាមេរិកតែមួយបាទហើយត្រឹមតែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហ្នឹងគឺថាមើលទៅឃើញដូចជាតូចដូចជាមិនធំវិសាលភាពមិនធំប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតអាមេរិកអំពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអំពីអំណាចហិរញ្ញវត្ថុលុយកាក់ណាបាទសម្បិទ្ធសុខខ្មែរយើងក៏យើងចាយដុល្លារដែរសប្ដងទៅបីយើងខំប្រឹងចាយរៀលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអបៅយើងគ្រប់គ្នានឹងសិតចាយដុល្លារទេណាដែលជាលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីយុទ្ធាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីអង្គការអន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបិយវត្ថុដូចជា IMF តាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍដូចជាធនាគារពិភពលោកឬមួយក៏ធនាគារអាស៊ីដែលមានជប៉ុនជាមហាសម្ព័ន្ធមិត្តនោះបាទហើយដូចជាអូស្ត្រាលីនៅតាមអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអីជាដើមគឺអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើនឹងគឺថាយើងមិនអាចមើលស្រាលបានទេបាទព្រោះកញ្ចប់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងនឹងមូលគ្នាហើយនឹងคล้ายទៅជាច្បាប់នឹងคล้ายទៅជាកម្មនឹងคล้ายទៅជាម៉ាស៊ីនដើម្បីដើរធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដូចដែលលោកកំសែងហើយនឹងខ្ញុំបានជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មិញហើយគឺថាយើងអត់ទាន់ដល់ដំណាក់កាលនោះទេបាទព្រោះតកាលណាដល់ដំណាក់កាលនោះពិបាកនឹងធាក់ថយឡើងវិញដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើសប្ដងនេះគឺដើម្បីនឹងជម្រាបជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាយើងអត់យើងនៅអ្វីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅអាចចរចាគ្នាបាននៅអាចទន់ភ្លន់និយាយរកគ្នាបានដើម្បីត្រៀមក្នុងប្រមាណ3-4ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងឲ្យស្ថានភាពនឹងវាស្ដារត្រឡប់មកវិញព្រោះត្រូវការពេលវេលាដើម្បីធ្វើរឿងទាំងអស់នឹងហើយបើសិនជាមិនធ្វើទេអានោះវាមានជាដំណាក់កាលហោហែព្រោះអ្វីដែលកំពុងតែរៀបចំនៅសភាហើយនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនេះមិនមែនជារឿងតែមួយហើយចប់ទេគឺវាមានជាជំហានរបស់វាចេញពីមួយចូលទៅមួយចេញពីសេដ្ឋកិច្ចចូលទៅនយោបាយចេញពីនយោបាយទៅយោដូចទៅយោធាដូចជានៅសុកស្រាប់តែមានតំណែងនៅ Wall Street កសែត Wall Street ដែលជាកសែតល្បីពេញមួយសកលលោកអ្នកណាក៏មើលដែរនោះបាទថាមានបញ្ហារឿងយើងចុះហត្ថលេខាសម្ងាត់អីជាមួយចិនអានេះវាមិនមែនជាចៃដន្យទេនៅក្នុងនោះសិតតែការចូលរួមដាក់សម្ពាធទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវគិតដល់រូបភាពទាំងមូលនឹងបាទលោកវិសាលបាទ
បាទលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីចំណុចនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចហើយសូមហើយនឹងសួរជាសំណួរទៅលោកវិញបាទដោយលោកប្រិមិត្តដោយលោកសុភ័ក្របានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺមិនងាយដកវិញទេខ្ញុំគាត់លើកឧទាហរណ៍តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូននៅចាំបាននេះសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់របស់ VOA ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថាការទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ពេលនោះដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមិនព្រមទទួលយកជនដែលពលរដ្ឋខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដឹងចេញហើយមានទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដឹងចេញពេលហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថាការក្រោយមកកម្ពុជាក៏ប្រទន់ជំហរទទួលយកវិញមកដល់ពេលនេះគឺទទួលជាង100នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មទឹកថាការមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ដកចេញនៅឡើយទេគឺនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពដដែលបាទដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របកស្រាយបន្ថែមជូនទៅប្រិមិត្តដោយសារលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើប្រតិកម្មជាពីមន្ត្រីមួយចំនួនក្រៅពីផ្លូវការដែលយើងបានដឹងហើយគឺខ្ញុំបានសម្ភាសលោកផៃស៊ីផានបានសម្ភាសទៅខាងសភាប្រសិទ្ធិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលលោកជួបហ្នឹងតើគេជឿថារដ្ឋបាលលោកត្រាំហ្នឹងអាចនឹងធ្វើតនកម្មគេឬក៏គេមិនជឿថានឹងអាចនឹងមានតនកម្មកើតឡើងហ្នឹងឬក៏បានថាជំហរហ្នឹងនៅស្ទាក់ស្ទើរចាំមើលតម្រាំតែដូចថាអាចនឹងធ្វើសម្បត្តិនៃបានដូចដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាមកទល់ពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលជាប្រតិកម្មត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺយើងហៅថា mix reaction ណាគឺថាវាលីឡំគ្នាបាទមកចំហៀងនោះទៅគឺថាយល់ថាអូអានឹងគ្រាន់តែដូចលើកមុនអញ្ចឹងគឺថាគ្រាន់តែជាកំឡាគ្រាន់តែជាការស្រែកបាទហើយក៏ស្ងាត់ឈឹងទៅអត់មានចេញស្អីជាជាផែនការជាក់ស្ដែងជាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់ស្ដែងស្អីស្អីទេបាទអ្វីដែលលោកកំសែងលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺជារឿងទូចមួយទេបាទតាមដែលគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតបាទមួយចំហៀងទៀតគឺថានៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនៅមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលណៃថាយល់ថាអីលើកនេះដូចជាប្លែកដោយសារដេញគណៈបកទាំងពីរគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងរួមគ្នាធ្វើតែម្ដងរៀបចំឲ្យដេញប្រតិទិនដើម្បីកុំឲ្យមានការជាប់គាំងហើយធ្វើទៅរលូនគ្រាន់តែចប់ភ្លាមពីសភានឹងគឺថាដេញការអាននោះរហូតដល់ទៅពីរដងដើម្បីចូលទៅគណៈកម្មការការបរទេសដើម្បីនឹងរៀបចំជាសំណុំរឿងចូលទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពសម័យប្រជុំប្រសិទ្ធភាពពីរអង្គដូច្នេះហើយគេយល់ថារឿងនេះប្លែកមិនធម្មតាទេមិនត្រូវមិនអាចមើលស្រាលទេដូច្នេះត្រូវតែកម្ពុជាយល់ថាបើសិនជាយើងគិតថារឿងនេះវាជារឿងម៉ត់ចត់វាជារឿងថ្មីក៏យើងអត់ខាតប្រយោជន៍អីដែរបាទហើយបើសិនទៅដល់លោកត្រាំទៀតបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងពីសភាទាំងពីរទៅហើយបាទគេគិតថាសេតវិមានឬវិមានសហ្នឹងរបស់ការិយាល័យរបស់លោកត្រាំហ្នឹងនឹងដាក់អនុវត្តចេញជាផែនការមិនហ៊ានជំទាស់ជាមួយនឹងសភាទាំងពីរដែលគេអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាលើកនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ទោះបីជាប្រតិកម្មជាផ្លូវការអានឹងច្បាស់លាស់ហើយណាគឺថាប្រកែកប៉ុណ្ណឹងទៀមទាវាយបកត្រឡប់ទៅវិញឯក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពីក្រោយក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់មិនដូចលើកមុនទេលោកកំសែងបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការស្នើឡើងនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់លេខ526តើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកុងភក្តីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តប៉ៃលិនបាទលោកភក្តីសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរលោកមែនគំសេងនឹង
ជំរាបសួរបាទ
វាគ្មានបាទក្នុងរាត្រីនេះ
ជំរាបសួរលោកភក្តីបាទ
បាទខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរថាយើងនៅមានពេលនៅមានពេលតិចណាសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយើងតើបើសិនជាសភាជាន់ទាបសភាជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកហើយនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ចុះហត្ថលេខាតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនហើយវាថាប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមលោកបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់មិនពេកដើម្បីជួយដល់ខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់ផង
បាទសូមអរគុណលោកភក្តីលោកបាទលោកភក្តីលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយមុននឹងទីហើយគឺអត់មានប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលយកសំណួរតាម Facebook របស់លោកបាទលោកឌីម៉ូហុនបាទគាត់សួរអំពីផលប៉ះពាល់ហើយនឹងលោកម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំបានបាទគឺលោកផាន់សំណាងបាទលោកផាន់សំណាងគាត់សួរថាតើបើផលតន្តកម្មនោះមានអ្វីខ្លះហើយបើតើបើសិនជាធនាគារមួយចំនួនដែលមានធ្វើការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលរងតន្តកម្មនោះហើយនៅតែបន្តធ្វើហើយគេរកឃើញតើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ធនាគារនោះបាទសូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយគឺថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទូតមួយប៉ុណ្ណឹងទេសូម្បីតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលប្រទេសដែលលោក Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមហាអំណាចចិនហ្នឹងពិបាកណាយើងបានខ្ញុំបានអានមើលហើយមើលទៀតនៅសេចក្តីឆ្លើយតបរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយសេចក្តីឆ្លើយតបរបស់វីដេអូមួយដែលលោកគណៈនាយករបស់ Huawei ហ្នឹងដែលគាត់និយាយឡើងហ្នឹងគឺថាមានការបារម្ភច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះគេគិតផែនការសកលលោកទាំងមូលគេគិតផែនការវែងឆ្ងាយមិនមែនតែមួយទេដូច្នេះហើយបានជាទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងលក្ខណៈត ាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទាំងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទាំងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការរកស៊ីធ្វើជាមួយគ្នាទាំងស្អីស្អីទាំងអស់សូម្បីតែប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងក៏ slot ក៏រន្ធត់ក៏ពិបាកបាទហើយទីផ្សារអន្តរជាតិដូចជាទីផ្សារនៅញូវយ៉កជាដើមនៅអឺរ៉ុបឬមួយក៏នៅប្រទេសអង់គ្លេសជាដើមសិតតែរងផលប៉ះពាល់ទៅអស់ខ្ញុំនិយាយអំពីលក្ខណៈពិភពលោកនេះដើម្បីចង់ជម្រាបបាទឲ្យលោកប្រាក់ក្តីហើយនឹងលោកអាទិត្យនឹងឃើញថាចុះតម្រាំប្រទេសរបស់យើងទូចតែមួយបាទដែលយើងត្រូវការទីផ្សារយើងគិតទៅទីផ្សារកសិកម្មរបស់យើងទីផ្សារខោអាវកាបូបស្បែកជើងរបស់យើងដែលត្រូវទៅលក់បាទរហូតទៅដល់ដេញសមាគមវិនិយោគជនគាត់ឆ្លើយមកហើយថាដរាបណា EBA អន្តរជាតិច្បាស់គាត់អត់អាចជជែកគ្នាអំពីរឿងដេញប្រាក់ឈ្នួលអបអបអមរបស់កម្មករបានទេអានេះគឺថាវាបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយច្បាស់ថាគ្រាន់តែគេស្រែកមួយម៉ាត់នៅសកលលោកនឹងគឺថាយើងនាំឲ្យយើងលំបាកនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះទិដ្ឋភាពនឹងខ្ញុំពិបាកនឹងប្រមាណមើលដោយសារវាលំបាកដោយសារវាអាចប៉ះពាល់ដោយសារវាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នានឹងមានបញ្ហាទាំងអស់បានជាគេគិតថាតកាលណាវាជាប់ហើយតកាលណាដាក់ទៅហើយបាទអានឹងពិបាកដកថយណាស់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនោះជាមន្ត្រីដែលនៅជុំវិញសម្ដេចនាយកនោះបាទពួកគាត់សិតតែមានការរកស៊ីសិតតែមានធនាគារសិតតែមានដេញការពាណិជ្ជកម្មធ្វើនៅក្រៅប្រទេសទាំងដេញខ្នាតតូចក៏ដោយខ្នាតធំក៏ដោយខ្នាតមធ្យមក៏ដោយដៃគូក៏ដោយធ្វើការជាមួយនឹងចិននឹងក៏ដោយបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់គឺថាប៉ះពាល់ទាំងអស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយបានជាផលប៉ះពាល់នឹងយើងពិបាកសម្មើមើលឃើញណាអ្វីដែលប្រទេសមហាអំណាចដោយអាមេរិកតកាលណាសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យបាទ
បាទហើយនៅក្នុងច្បាប់នឹងគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់ដែរថាអ្នកដែលហ៊ាននៅបន្តល្មើសធ្វើកិច្ចការជំនួញជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលទទួលទណ្ឌកម្មនោះគឺនឹងទទួលទោសខាងព្រំប្រទានផងនិងខាងរដ្ឋប្រវេណីផងបាទបើសិនជានៅតែល្មើសបាទដោយសង្ខេបបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលលោកសុភ័ក្រពីខាងខេត្តកពតបាទបើជាចង់ដឹងចានលោកសុភ័ក្រសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទសម្រាប់សួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំគឿកមិនហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបុគ្គលិក VOA ទាំងអស់
ជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ខ្ញុំបាទខ្ញុំចាប់អរំចំពោះច្បាប់ AR 326ណាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលបានខិតខំខ្លះណែគិតគូរដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចច្បាប់ AR 526ហ្នឹងសោះពីព្រោះទៅពូខ្ញុំហេតុអីមកខ្ញុំអាងយ៉ាងអញ្ចឹងពីព្រោះថាក្រន់តាប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុម័តច្បាប់នឹងចេញព្រមរដ្ឋាភិបាលក៏មានច្បាប់មួយទៀតគឺដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៅរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបណាមិនអោយចូលតាមបញ្ជីតើខ្ញុំចង់សួរលោកវាគ្មិនវិញថាតើអានឹងជាការតបស្នងជាការបកវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទេបងលោកវាគ្មិនបាទរឿងទី1អីរឿងទី2ខ្ញុំសូមអំពាវនាវនឹងជំរាបជូនពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ថាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យបានឆាប់គឺវាពាក់ព័ន្ធទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងវិញទេគឺយើងជាម្ចាស់ដីបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាហើយមានអន្តរជាតិជុំជាយ៉ាងនេះខ្ញុំជឿថាវាអាចនឹងទៅដោយរលូនហើយហើយតើលោកវាគ្មិនគិតថាពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរជាតិតែមួយមុខហើយយើងនៅក្នុងស្រុកស្ងាត់ឈឹងយ៉ាងអញ្ចឹងតើវាអាចជឿនលឿនទេវាអាចរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេដែលយើងអាចពឹងទៅលើអន្តរជាតិមួយមុខ
បាទ
ខ្ញុំគិតថា
បាទលោកសុភ័ក្រសូមប៉ុណ្ណឹងបានណាបាទយើងចិត្តអស់មកណា
យើងមិនអាចបានងើបបានទេនៅក្នុង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកសំនួរលោកសុភ័ក្រទាំងប្រមាណនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសំនួរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតបាទគឺចូលការឆ្លាតវៃសម្បំណាដូច្នេះសូមអធិស្ឋានលោកសុភ័ក្រដែលខ្ញុំកាត់លោកព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអោកសេសុភ័ក្រឆ្លើយសំនួរនឹងព្រោះសំនួរវាល្អបាទសូមជឿលោកសុភ័ក្របាទ
បាទបាទខ្ញុំសំនួរវិញប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយខ្លីបានគឺតាមជាការធម្មតាត្រូវតែរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរក្សានៅមុខមាត់ដើម្បីរក្សានៅកិត្តិយសដើម្បីរក្សានៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសតែងតែធ្វើប្រកាន់នៅដេញវិធីណាមួយដើម្បីវាយបកដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីការពារកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងនេះជារឿងធម្មតាទេអត់មានអ្វី ដែលប្លែកទេបាទចំណែករឿងសំណួរទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងសង្កេតមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើសិនជាយើងសង្កេតមើលយុវជនរបស់យើងសូម្បីតែ VVA ក៏បានធ្វើបទយកការអំពីរឿងយុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងសង្គមដែលចូលរួមនៅក្នុងរឿងអ្វីបីផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកាន់តែសកម្មខ្លាំងឡើងហើយខ្ញុំតាមដានមួយថ្ងៃពីរបីដងទំព័រលើទំព័រ Facebook បើសិនជាយើងគិតអំពីស្ថានភាពនៅសៀមរាបវិលជាដើមនៅខេត្តព្រះសៀមរាបណាបាទបើគុំតែមានប្រតិកម្មខ្លាំងអំពីប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏ស្ថានភាពមិនរហូតទៅដល់អៃដាំគួរចម្រើននឹងត្រូវដូរពីកំពង់ចាមមកសៀមរាបហើយចាត់ការភ្លាមៗក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ការអំពីរឿងអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតភ្លាមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការងើបឈរឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យុវជនដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើអ្វីដែលជាអភិបាលកិច្ចមិនល្អចឹងហើយបានជាខ្ញុំចាំមើលឃើញវិជ្ជមានច្រើនបាទនៅក្នុងរឿងតរប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងណាលោកកំពុងតែងើបឈរហើយហើយប៉ុន្តែងើបឈរដោយសន្តិវិធីហើយតបថាយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៀតផងបានជាមានដំណើរការដោយសពថ្ងៃបាទអរគុណណាស់បាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយសូមអរគុណលោកអសីហាសវណ្ណភូមិដែលបានសួរថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹង23ដុល្លារឬទេបាទចង់មិនចង់គឺពាក់ព័ន្ធហើយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចបាទប៉ុន្តែមានច្បាប់មួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធចំតែម្ដងឬកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារគឺគេហៅថា Carry Act របស់ប្រសិទ្ធភាពហើយលោកជុំថុលដែលបានសួរសំណួរតាម Facebook ខ្ញុំមិនបានលើកសួរទេដោយសារតែលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះទៅហើយបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមានសំណួរច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅរៀមប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំមិនអាចសួរបន្តចំណុចនឹងបានហើយបាទជាយើងនឹងបន្តពិភាក្សានៅលើក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកសុភ័ក្រនិងប្រិមិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនបាទនៅក្នុងការផ្សាយ Hello VOA នេះដូច្នេះយើងនឹងបន្តទៅកម្មវិធីព័ត៌មានវិញតទៅទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាលោកកំសែងបាទ